Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ion Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și astăzi l-am ca invitat pe domnul Sorin Prodan. Sorin, în câteva cuvinte, descrie-te ascultătorilor, te rog.
Aș vrea să salut ascultătorii postului Radio Vocea Evangheliei, mulțumind celui care m-a invitat la această emisiune.
Nu, și noi îți mulțumim că ai acceptat invitația de a veni la emisiunea Vieți Transformate.
Vreau să mărturisesc că am avut o ezitare la început, pentru că această experiență a fost foarte rară în viața mea, să fiu într-un post de radio. Și mai mult decât atât, într-un astfel de context în care sunt și încărcături emoționale și determinări de altă natură, cred că este mai greu ca să faci un exercițiu de memorie, un parcurs al vieții, încercând să găsești punctele esențiale, să-ți definești bine viața din perspectiva trecutului, să găsești momentele de flexiune în care au fost răsturnări de situație, momentele în care ai început să-ți definești proiectele, idealurile.
Sper că ascultătorii vor avea bunăvoință și vor trece peste micile noastre ezitări. Spune-ne, te rog, mediul din care provii. Descrie-ne mediul din care provii.
Întotdeauna când există solicitări de genul acesta să povestesc viața mea, mă bucur ca să spun că sunt de la țară, că m-am născut la țară, că am trăit printre oameni de la țară, chiar dacă acum sunt într-un mediu intelectual, într-un context cultural, nu ezit niciodată ca să amintesc proveniența mea, satul meu de Baștină. Deci m-am născut în 1975 într-o familie din Zalău, dintr-un cartier apropiat de Zalău, Ortelec, și aș vrea să accentuez faptul că am primit harul de la Dumnezeu ca să mă nasc în această familie. Și precizare.
Cum era familia ta? Amintiri dragi.
Da. Amintiri dragi, însă poate că toate aceste amintiri sunt obturate de imaginea prezentă. La început era o familie frumoasă, niște relații frumoase, niște părinți drăguți în care exista căldură, exista iubire, exista atenție, noblețe. Tatăl meu era maestru, lucra în SMA, în Zalău. Mama lucra ca gestionară. Erau frumoase momentele în care eram împreună cu familia la masă în fiecare seară, în care discutam și puteam să râdem, să ne spunem pățanile de peste zi.
Câți frați ai?
Mai am un frate mai mare și o soră mai mică, în clasa 12-a.
Cum te-au educat părinții tăi? În ceea ce privește, în special, viața spirituală, raportarea familiei tale la Dumnezeu, ce credeau ei și ce ți-au transmis și ție prin educație?
Nu cred că exista un proiect pe care și l-au definit dânsii. în educația mea. Ca și orice părinte, încercau ca să-mi arate iubirea de părinți, iubirea de frați, însă în direcția vieții spirituale nu exista o implicare din partea dânșilor. Este adevărat că urmam și noi acel tipar obișnuit al fiecărui om de a merge la biserică la sărbătorile mari din cursul anului și toate implicațiile acestea și toate efectele la aceste mari sărbători se repercutau în viața mea și începeam ca să îmi pun eu, chiar de la vârstă fragedă, întrebări, fără să realizez atunci că cineva, altcineva decât părinții, începea să stea lângă mine, începea să-mi deschidă încet ochii, începea să lucreze la caracterul meu și aștepta momentul în care putea să-mi vorbească clar și în care voi înțelege clar care sunt așteptările lui.
Care au fost câteva momente în care ți-ai dat seama că altcineva decât părinții tăi, respectiv Dumnezeu, lucrează la caracterul tău și încearcă să te modeleze, încearcă să facă din tine un anumit om într-o anumită direcție? Câteva exemple, câteva momente de cotitură sau momente majore din viața ta în care ți-ai dat seama că Dumnezeu este în spatele lucrurilor și lucrează la caracterul tău.
Povestea începe din perioada școlii generale, când în clasa 5-a fiind, am avut ocazia să intru pentru prima dată într-un mediu evanghelic. Biserica, localul Bisericii Creștine Baptiste din cartierul meu s-a mutat în vecini, lângă casa noastră, și auzindu-i cântând duminica, auzind felul în care își manifestă aceștia bucuria, am pășit și eu alături de părinții mei. Iată, în mod surprinzător, părinții mei au fost cei care au mers prima dată la această întâlnire a baptiștilor din cartierul meu. Apoi am început să merg și eu împreună cu dânsii și să găsesc în mediul acela niște momente pe care până atunci nu le trăisem. Era o experiență pe care încercam de multe ori să mi-o explic, de ce mă bucur eu alături de niște bătrâni care cântă. Mediul acela era lipsit și de tineri, de copii, însă era inexplicabil cum reușeam ca să pătrund în mediul acesta, reușeam să mă integrez alături de niște oameni de o diferență, de o vârstă mult diferită de a mea. Și cred că ar fi momentul ca să pun accent pe primul moment important din viața mea, când în parcursul despre care vom discuta acum am început ca să-L cunosc pe Hristos și viața mea a început ca să se schimbe. Îmi amintesc că în școala generală una dintre dorințele mele cele mai mari a fost ca să dansez și eu într-o trupă de dans de societate pe care școala a făcut-o la acele mari sau în scopul acelor mari concursuri care se făceau pe vremea vechiului regim, Cântarea României, și observam că nu reușeam, nu aveam abilitățile sau cred că n-a venit momentul când să fiu văzut de profesori. Însă dorința aceasta s-a materializat odată când am fost cooptat pentru a intra în această echipă de dans și am început să mă pregătesc și, într-adevăr, am ajuns cu această echipă de dans, pornind din Zalău, să obținem locul întâi pe țară la Cântarea României. Era ceva deosebit pentru noi ca și copii în vremea aceea și credeam că este prima experiență care a marcat viața mea și care, într-un fel, va trasa destinul meu pentru restul vieții. Însă, aici pot să aduc iarăși în discuție acea întâlnire la care mergeam la Biserica Baptistă și să precizez faptul că la acea întâlnire, într-una dintre duminici, a venit un tânăr din Zalău împreună cu un frate care se ocupa de biserică, era prezbiter al bisericii, fratele Joldiș Constantin, și venind în acea duminică împreună cu unul dintre nepoții săi, Marius Sabău, care actualmente este păstor în Târnăveni, tânărul acesta s-a pregătit și s-a decis ca să se ocupe de copii în localitatea aceasta. Chiar dacă nu erau deloc copii și nu veneau, el s-a decis ca să se ocupe.
Câți copii veneau la biserică atunci?
La început erau foarte puțini. Eram eu și mai erau încă 2 sau 3 copii care veneau. Însă, după ce a început lucrarea aceasta, a început ca să vină mulți copii. Probabil la început dintr-o dorință și din ineditul pe care îl oferea această întâlnire. Grupa de copii în această biserică s-a ridicat la 27 de copii și întâlnirile erau într-adevăr extraordinare. Era ceva ce...
Ce se făcea la aceste întâlniri?
Încercam ca să urmărim istorioare din Biblie, ca să cunoaștem la început textul Scripturii și imaginea pe care Dumnezeu o oferă prin Scriptură, imaginea pe care o oferă despre sine. Și începeam ca să descoper în întâlnirile acestea ceva pe care nu puteam să-l definesc, ceva care mă atrăgea cu adevărat și îmi crea o stare cu totul neobișnuită. Și această stare nu găseam nici la întâlnirile acelea când ne pregăteam pentru concursurile de dans. Și cred că acest lucru m-a făcut ca să mă apropiu mai mult de biserică și să încerc să cunosc mai mult pe Hristos.
Cât de bun a fost pe lume mândul fiu dumnezeiesc. Dar străvechea carte sfântă citesc, citesc, citesc și ai citesc. Chiar pe cel mai păcătos. și alții trăiesc. Cât de bun a fost Mântuitorul, cât de mult El mi-a iubit, cât de mult El mi-a iubit.
De ce crezi că din atâtea posibilități care ți se ofereau atunci și cu participarea la Cântarea României pe vremea regimului trecut și cu școala și, mă rog, toate posibilitățile care îi se puteau oferi unui tânăr, de ce crezi că tu ai ales să mergi la o biserică în care câțiva oameni în vârstă se bucurau surprinzător, se bucurau în mod deosebit? De ce ai ales biserica respectivă în locul celorlalte posibilități?
Cred că aici nu era o opțiune, nu era o problemă de alegere. Aici era implicat Dumnezeu, era implicat Duhul lui Dumnezeu, care stătea dincolo de cortina aceasta, stătea undeva unde nu se vede. Noi încercam să vedem perspectiva, eu personal încercam să văd ce oferă una și ce oferă cealaltă. Una oferea multe. Una oferea probabil o carieră de dansator undeva într-o echipă în care totdeauna mă voi putea simți bine,
aplaudat,
văzut în lumina reflectoarelor. Cealaltă însă oferea o perspectivă întunecată. Atunci începeam să-mi dau seama că locul în care merg era locul în care și locul despre care vorbeau foarte mulți numai lucruri rele, și este adevărat că puse pe un cântar nu se putea discuta de perspective și de oferte apropiate. Una oferea mult, cealaltă aproape nimic, și chiar exista pericolul prigoanei. Era perioada în care se știe bine că, în ciuda faptului că în vremea aceea cultul baptist era legiferat și admis de lege, totuși, de altfel ca și astăzi, se întâmplă totuși lucruri care sunt în afara legii.
Spuneai că oarecum în spatele tuturor acestor lucruri a fost Dumnezeu, a fost Duhul lui Dumnezeu care te-a condus spre direcția respectivă. Crezi că ai fost obligat într-un anumit fel de Dumnezeu să apuci pe calea asta și nu pe calea pe care ai vrut-o?
Nu am fost niciodată obligat. Răspunsul este categoric. Dumnezeu a stat și a lucrat într-un mod gentil. Totdeauna așa a făcut partea. Eu nu am avut decât să aleg, să optez pentru ceea ce mi se oferă, și realizam atunci, asta este marea minune, realizam atunci că chiar dacă aș alege dansul, chiar dacă aș alege perspectiva cealaltă, nu voi fi niciodată împlinit. Și la această concluzie am ajuns atunci când am avut una dintre marile experiențe pe care aș vrea să o povestesc în câteva cuvinte. Cei de la școală, conducerea școlii noastre, a aflat că eu împreună cu alți elevi din școala noastră am început ca să mergem la aceste întâlniri pe care le organiza Marius Abău, tânărul despre care vorbeam, și care era dintr-o localitate apropiată de Ortelec, era din Jac, și care a început să se ocupe și de tinerii din Zalău și a acceptat ca să vină la Ortelec. Îmi amintesc cum eram scoși împreună cu ceilalți colegi la celebrele careuri care se făceau în vremea aceea. Toată școala era în fața profesorilor și momentul cel mai așteptat de ei era momentul în care puteau să scoată pe toți cei care mergeau la baptiști. Eram scoși acolo în față, toți râdeau de noi și eu fiind într-un fel reprezentantul acestor rătăciți pe la sectariști, în ghilimele spus, eram întrebat de multe ori care sunt ofertele pe care ni le dau aceștia și de ce anume mergem. Și nu puteam să spun decât că acolo găsim ceea ce nu ne oferă școala, ceea ce nu ne oferă familia, ceea ce nu ne oferă orice lucru pe care l-am putea avea în viața aceasta. I-au spus, bine, în regulă, ne-au lăsat liberi, însă momentul cel mai critic a fost atunci când tânărul acesta care se ocupa de noi a terminat clasa a 12-a și trebuia ca să dea bacalaureatul. Școala noastră, conducerea școlii noastre a făcut o plângere către liceul industrial numărul 1 din Zalău, unde era elev Marius. Și fără să știm noi, Marius a trecut prin niște momente pe care ulterior l-am aflat, a fost cazul excluderii lui din liceu, însă câteva intervenții au făcut ca să nu fie exmatriculat din liceu, însă el a fost obligat, nevoit ca să renunțe la a se mai ocupa de copii. La câteva săptămâni a fost bacalaureatul, a terminat și a fost sărbătoarea aceea de încheiere în care am dorit noi, grupa din Ortele, ca să facem o surpriză acestui tânăr și să mergem cu câteva flori în semn de mulțumire pentru ce a făcut pentru noi. Venea problema cum să reușim să ne ducem de la școală. Trebuia să plecăm înainte de vreme ca să-l putem prinde la liceu. Și am fost nevoiți ca să ne învoim. Am fost obligați ca să ne învoim de la profesori și ne-am învoit, am plecat toți, fără să precizăm, bineînțeles, scopul nostru pentru care ne învoim. Însă, mergând spre Zalău, iată un moment în care cred că însuși Dumnezeu a fost implicat. Dumnezeu a dorit ca în timp ce mergeam toată grupa spre Zalău la Marius, profesorii din Ortelec să se adune atunci, să ia mașinile, să meargă toți acasă. Erau toți din Zalău. Și am fost văzuți absolut toți copiii care mergeam la Biserica Baptistă, mergând spre Zalău. Bineînțeles că și-au dat imediat seama că există un scop al nostru. A doua zi am fost imediat adunați toți și am fost întrebați pentru ce am mers în Zalău. Bineînțeles, motivul era nesemnificativ, însă au găsit mărul discordiei. Au găsit ceva care să reprezinte pentru ei baza cu care puteau ca să ne preseze. Și de acolo a început o experiență dură, o experiență în care aveam să fiu obligat ca să iau decizii dincolo de deciziile părinților, chiar dacă existau constrângeri. Mi s-a pus în vedere că aici va fi implicată miliția pe vremea aceea și dacă nu vom renunța la mersul la biserică, vom fi exmatriculați din școală. Se apropia și sfârșitul de an. Am avut întotdeauna înclinație și mulțumesc Domnului pentru această înclinație și dorință de a învăța. Eram un elev bun, trebuia ca să iau premiul întâi și era o satisfacție pentru ei știind că ceea ce va urma va afecta însuși, va afecta chiar aceste merite pe care le aveam în mod normal. Dirigintele meu m-a chemat la sfârșitul anului deoparte și a spus: uite, Sorin, meritul tău este acesta. Nu știam tot ce s-a făcut, tot ce a avut loc în spatele discuțiile profesorilor. A venit și mi-a pus în mână acea hârtie pe care scria premiul întâi acordat elevului cu câteva cărți. Însă mi-a spus: uite, eu te apreciez foarte mult, însă aș vrea să spun că ți s-a scăzut nota la purtare. Atunci am simțit că ceva s-a rupt în mine. Am refuzat oferta pe care dirigintele meu mi-a făcut-o și am plecat acasă. Când au aflat părinții, vă dați seama că au început presiunile, au început problemele. Nu avem decât o soluție. Renunț la Hristos, renunț la biserică, merg și spun profesorilor că sunt iarăși elevul dinainte, elevul cu minte, care nu mai merge la baptiști. Însă iarăși era cineva care stătea dincolo și îmi spunea: stai liniștit, lucrurile se vor rezolva și nu intra în panică. Și am stat până în momentul când a fost în duminica aceea serbarea și părinții au mers, fratele meu termina clasa 8-a, lua și el premiul întâi și eram deja văzuți de toată școala. Era o rușine și pentru părinții mei. Eu am rămas acasă, însă la câteva momente mama s-a întors și a spus: aș vrea să-ți dau o veste, profesorii au schimbat nota și nu mai trebuie să-ți fie teamă. Am mers și am luat premiul acela. Profesorii mi-au spus: totuși ar fi bine ca să nu mai mergi pe la pucăiți. Am zâmbit, nu le-am spus nimic, însă ceea ce am realizat eu atunci a fost faptul că în tot acest scenariu a fost alături de mine Dumnezeu și El a fost Cel care m-a ținut mereu și nu m-a lăsat nicio clipă. Toate promisiunile pe care le-a făcut au fost împlinite până la capăt.
Sorin, îți mulțumesc tare mult pentru relatările tale de până acum. Îmi pare rău, episodul acesta trebuie să-l închem aici. Nu mai avem timp. Stimați ascultători, continuarea interviului nostru cu Sorin Prodan și modul în care Dumnezeu i-a schimbat viața lui și cum a decurs viața lui după ce Dumnezeu s-a atins în mod personal de el, toate acestea vă invităm să le urmăriți în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.